parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Koran saluton, gesinjoroj, en la 384 Esperanto elsendo. Audiranta en la Suna Varsovio la 4 de novembro 2004. Bonvenigas vin, gesinjoroj, Barbara, Milada, Maciek kaj Tomek, proponante aktualaĵojn, sciencbultenajn informojn, kaj hodiaŭ denove renkontiĝon kun niaj antaŭmikrofonaj gastoj. Ĉifoje temas pri Ivan Collin kaj Rita de Moraes el Brazilo, kiuj en septembro finis en Poznano trijaran kurson de la interlingvistikaj studoj. Bela vetero daŭras de kelkaj tagoj, kio ja aldone favoris vizitojn semajnfinajn en tombejoj. En multaj historiaj nekropoloj okazis kvestado por restaŭri la plej damaĝitajn kaj samtempe la plej valorajn tombomonumentojn. Tiun ĉi ĉiujaran kampanjadon, gvidatan de konataj figuroj de la kultura mondo kaj amaskomunikiloj, inaŭguris antaŭ kvardek jaroj konata pola varsovia publicisto, muzika kritikisto, verkisto kaj socia aganto Jerzy Waldorf, favore al la plej malnova pola nekropolo Powązki en Varsovio. Nun jare oni sukcesis kolekti preskaŭ 250,000 zlotojn. Dimanĉe poloj vizitis tombojn sur la internacia areno, okazis alia evento, kiu elvokis malagnoskon fare de multaj.
Last dimanĉe en respublikoj proklamitaj de por-rusaj separistoj en la orienta Ukrainio de Donecko kaj Luhansko okazis balotoj de parlamentoj kaj estroj de plenum-autoritatoj. Pli frue autoritatoj de ambaŭ regionoj rifuzis okazigon de balotoj al la parlamento de Ukrainio, kiuj okazis la 26 de oktobro. Post la dimanĉaj balotoj, reprezentanto de la rusa parlamento deklaris, ke en ambaŭ regionoj estis elektitaj legalaj aŭtoritatoj, kaj la ŝtata dumo kunlaboros kun ili. La balotrezultojn ne agnoskas Vaŝingtono nek Bruselo. Laŭ la estro de la unia diplomataro Federica Mogherini, ili konsistigas malhelpon sur la vojo kondukanta al paco en Ukrainio. Similan starpunkton reprezentas la aŭtoritatoj de Ukrainio.
Hodiaŭ, tio estas la 4 de novembro, la ministro por la eksterlandaj aferoj de Ukrainio Pavel Klimkin, deklarinte en la ĵurnalo Bild rekonkeron de la regionoj de Donecko kaj Luhansko, alvokis okcidenton severigi sankciojn rilate Rusion. La ukraina prezidento Petro Poroshenko deklaris kunvokon de la Konsilio por la Nacia Sekureco kaj Defendo cele pri parolon de la situacio post la neagnoskataj de Kievo rezultoj de la balotoj en la orienta parto de la lando. Kaj ancora unu novajo cifoje el Pollando.
En la plej altaj polaj montoj Tatri Montaro finigis pasintsemajne la nombrado de ĉamoj, kiun efektivigis laborantoj de la Nacia Parko de Tatri Montaro kaj iliaj kolegoj el simila organizo en Slovakio. La rezulto estas rekorda, ĉar oni notis 1400 ĉamojn, kio signifas la kreskon de ĉi tiuj animaloj je 200 ekzempleroj. Tio estas tre pozitivaj rezultoj, ĉar ankoraŭ antaŭnelonge en 1999 en la tuta Tatrimontaro temis nur pri 241 bestoj. En Pollando troviĝas malpli da ĉamoj ol en Slovakio. la nombrado de ĉamoj en Tatrimontaro konsistigas la plej malnovan naturciencan monitoradon okazigatan de du ŝtatoj samtempe.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Muziko charmas min per ritma cordoi, kai nian senton skuas per mistero. Ni palpe paŝas tra sonataj bordoj de revo fantazio. O kai chimero
parolo estas pregio e quiso e bordo e en batalilo en persvad campagno e en dia blovo de poeta e cordoi. Sublimo sur infana limo panio.
Musico charmas nin per ritma gordo.
Parolo estas pregio e quiso e gordo.
Cai nian senton scuas per mistero.
Ien batalilo er persvat campagno.
Ni palpe paŝas tra sonata e gordo.
Ien dia pluvo de poeta e gordo.
De revo fantasia. Cai chi
sublimo sur infana limo panio.
La canto estas la cunigai bordoi de vorto senso cai de son cristallo bracumo de du infinitai fortoi de revemo kai fatalo.
Hodiaŭ, gesinjoroj, ni proponis komune aŭskulti la titolan kanzonon en la kompakta disko de Flavio Fonseca kaj Geraldo Matos, Simbiozo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Turno estis la ĉefhero dum la oktobraj Europaj Tagoj de Birdoj. Nur en Pollando oni notis 53,000 ĉi tiujn birdojn. Sume la polaj naturamantoj observis preskaŭ 200,000 birdojn de pli ol 100 specioj. En Nederlando oni nombris plej multe, ĉar pli ol 1,000,000 da birdoj.
La nunjarajn tagojn organizatajn en 40 landoj de Portugalio, tra Malto, Kazaĥio ĝis Norvegio partoprenis 23,000 personoj. Ili ne nur nombris birdojn, sed ankaŭ uzis la okazon por promenoj kaj ornitologiaj ekskursoj. La retejo de la Pola Societo por la Protektado de Birdoj informis, ke la plej ofte observita estis sturno, Sturnus vulgaris, nigra fuliko, fulika atra, kaj platbeka anaso, anas platyrhynchos. En Pollando la duan lokon laŭ la observo ofteco okupis fringo, temis pri pli ol 52,000 ekzempleroj. La trian lokon okupis granda paruo, parus major. Oni notis preskaŭ 29,000 ekzemplerojn de ili. La partoprenantoj de la tagoj en multaj eŭropaj landoj, Austrio, Belgio, Ĉeĥio, Hungario, Nederlando kaj Slovakio observis ankaŭ imponajn migrogrupojn de gruoj, sturnoj, kolomboj, ridmevoj, fringoj, turdoj. Europaj Tagoj de Birdoj estas organizataj ekde 1993 fare de Monda Federacio de Societoj Protektantaj Birdojn, BirdLife International. Kadre de donitaĵoj el ĉiuj ŝtatoj partoprenantaj la kampanjon kreiĝas registro de la plej ofte aperantaj aŭtune birdospecioj. Cadre de la nuniara campanio okazis preskaŭ 900 ornitologiaj eventoj.
Verkonformiĝas la nigra scenaro, kiun antaŭvidis ekspertoj de NASA. La Arala Lago, iam la kvara akvoreceptaklo en la mondo, vaporiĝas en hororiga ritmo. La satelitaj fotoj elmontras, ke pli ol la duono de la lago, etendiĝanta lime de Kazaĥio kaj Uzbekio en la centra Azio, estas komplete seka. Ĝia sekiĝado komenciĝis en la epoko de Sovetunio en la 60-aj jaroj, kiam ĝiajn akvojn oni komencis utiligi por akvumi mastrumejojn en Kazaĥio, Uzbekio kaj Turkmenio. La lago estas provizata per akvo el la riveroj Sirdaria kaj Amudaria, kiuj transportas akvon el la degelantaj glaĉeroj de Pamiro. La unuaj fotoj de NASA el 2000 jaro prezentas la Aralan lagon dividitan je du partoj, la nordan kaj la sudan. En 2005 la digo elkonstruita laŭ la komisio de la kazaĥa registaro alkondukis al la sekiĝo de la suda lagoparto. Laŭ la plej novaj fotoj el aŭgusto 2014 rezultas, ke en la suda parto, kie iam estis lago, la tereno estas komplete seka. Tio okazis interalie pro malgrandiĝo de pluvoj kaj neĝadoj en Pamiro, kio kaŭzis malpli da akvo en Amudaria. La prognozo de NASA el 2003, per kiu ekspertoj avertis, ke la Arala Lago povas malaperi en la daŭro de 10 jaroj, verkonformiĝas kun konsterniga precizeco.
Tamen por preventi tion, la lastan merkredon estis subskribita interkompreniĝo inter la registaro de Uzbekio, internacia fonduso por savi la Aralan Lagon, kaj aliaj internaciaj organizoj, kiuj destinis 3 miliardojn da dolaroj por mildigi la ekologian katastrofon, kiu plagis 67 milionojn da homoj en ĉi tiu regiono de la centra Azio. Sekve de la sovetuniaj grundplibonigaj decidoj en la 60-aj jaroj, la volumeno de la lago, iam difinata kiel maro, malkreskis de 1064 ĝis 399 kubokilometroj, kaj ĝia akvospegulo malaltiĝis je 13 metroj.
Ni daŭrigas la ĉiumardan Esperanto-elsendon el Varsovio.
Ni multe parolis en niaj programoj pri la komenciĝinta nova kurso de la interlingvistikaj studoj, sed ja ni ne kaŝis, ke samtempe kun la novuloj venis ankaŭ personoj, kiuj finis la trijaran ciklon de la interlingvistikaj studoj, kiuj ĉi tie ekzameniĝis, kaj mi tre ĝojas, ke post relative regula renkontiĝado kun Ivanĉjo kaj Rita ni denove renkontiĝas. Ci foje por gratuli al vi pro la finiĝanta trijara studado, peza kiel niam kelkfoje diris, do eble la kontaktoj estis iom malpli oftaj, sed ne tio gravas nun, gravas viaj disertaĵoj, viaj laboraĵoj, kiujn vi ĉi tie defendis. Eble ni komencu de la virino, kaj Ritinjo ankaŭ al vi mi kun granda ĝojo volas gratuli, kio estis la temo de via laboraĵo lasta, pri kiu temo vi tute aparte specialistiĝis, kio vin interesis.
Unue saluton al vi, Barbara, mi tre ĝojas, ĉar mi denove renkontiĝis kun vi, kaj saluton geaj aŭskultantoj. Mia laboraĵo traktas pri la komparo inter la libro de Francis, John Francis, La Granda Caldrono, kai la libro de Vargas Llosa, La Casa Verde, au La Verda Dom. Do, la libro havas la similan strukturon, do, pro tio mi elektis fari la comparon, ĉu ne? Kai ankaŭ la tempo, kiu la verkistoj uzis la maniero kiu ili uzis la tempo interesis al mi, do pro tio mi elektis tion.
Ĉu estas iuj konkludoj interesaj por niaj gaŭskultantoj?
Laŭ mi la plej interesa konkludo laŭ mi estas, ke niaj verkistoj, esperantaj verkistoj, estas tio studindaj, analizindaj, jes, kiu la plej famaj verkistoj nacie kaj internacie konataj, ĉu ne? Nuntempe mi studas la hispanan, do mi profitis la okazon kaj uzis la verkon de Vargas Llosa.
Ĉu vi havas iujn planojn prezenti tiujn konkludojn al esperantistoj en aliaj landoj, sudamerikaj, ne sole en Brazilo, eble eĉ en Peruo, en Argentino kaj tiel plu?
Mi ankoraŭ ne pensis pri tio, se vi eblas, ĉu ne?
Do estas sole la sufloro, kaj vi pensas, ke estas suflorinda tasko diskonigi la temon de via disertaĵo al pli vasta publiko. Mi pensas, ke tio estas iu el la kulturaj atingaĵoj de nia komunumo, ke ni povas ĝuste kaj fari komparojn kaj dividi kun la aliaj, kiuj ne tiom interesiĝas kiel vi. Ivan, kaj pri kio traktis via lasta disertaĵo?
Mia propono estis studi logikecon en lingvoj, en lingvoj ĝenerale kaj specife en planlingvoj, aŭ kiel kompari lingvojn laŭ logikeco. Aŭ ĉu ni povas diri, ke iu lingvo estas pli logika ol la aliaj? Kaj mi konkludas, ke ne.
Vi havis ankaŭ pri tio tute apartan kontribuon dum la lingvistika simpozio?
Jes. Do mi defendis mian finan laboraĵon, kaj de tio ankaŭ rezultis prelego la interlingvistika simpozio. Kaj do la ĉefa fonto de mia studo estis la libro de aŭstra filozofo Ludwig Wittgenstein. Estas la traktaĵo Logika Filozofia. Do mi legis ĝin plurfoje. Ĝi estas libro iom komplika, kaj de liaj pensoj, de liaj skribaĵoj mi havis kelkajn konkludojn, ĉu ne?
Kaj li havas iun el la plej famaj diraĵoj, kiu ankaŭ iomete rilatas al ni, ke la lingvo difinas nian mondkoncepton, nian mondon.
Jes, la limoj de mia lingvo signifas la limojn de mia mondo. De mia lingvo, de mia mondo. Do estas privata afero, ĉu ne? Estas mia, estas via, estas de Rita.
Do, de nove, gratulon al vi. Kien planojn nun vi havas? Do vi daŭrigos la instruadon de la lingvo, kaj mi esperas, ke ankaŭ vi riĉigos vian kurson pri Esperanto ankaŭ per la konoj, kiujn vi ĉi tie akiris en Poznano. Sed ĉu ne logas vin la ideo plu labori pri kelkaj ideoj, kiuj spronis vin dum la interlingvistikaj studoj ĉi tie?
Ĝuste tio vi trafis. No, tiun proponon, ĉu ne, faris Ilona, ke mi studu logikecon en lingvoj, kaj ĝi servu kiel bazo por pli profunda studado nun, ekde nun, ĉu ne, do temos pri doktoriĝa studo en Universitato Adam Mickiewicz sub la gvido de profesorino Ilona Kutny. Do, surbaze de mia fina laboraĵo, ĝi estas, ni diru, la fundamento. Yes, surbaze de ĝi mi devas nun konstrui pli profundan teorion aŭ studon, ĉu ne?
Do tio signifas, ke antaŭ vi nova laboro, ĉar vi tio. Ĉu vi volas profundigi iujn facetojn de via fina disertaĵo?
Yes, ankaŭ.
Ĉu ankaŭ vi pensas pri doktoriĝo?
Ne, tie ĉi ne. Ankoraŭ ne.
Mi devas aldoni, ke Rita jam estas doktorino pri literaturo, sed mi ne.
Ankoraŭ ne. Kiam vi pensas, ke vi do revenos al Pollando?
Pri tio mi devas interkonsenti ankoraŭ kun Ilona, sed mi antaŭvidas, ke almenaŭ 3-4 foje mi devos ene de la sekvantaj 3 jaroj veni al Poznano por diskuti, por ekzamenoj kaj tiel plu, ĉu ne?
Do, mi tre ĝojas, ĉar jam la laŭvican fojon mi havas pruvon, ke la studoj ĉi tie, interlingvistikaj studoj, kondukas al pli profunda laboro pri diversaj temoj, eĉ se iuj temoj ne estas fine traktitaj, fine prilaboritaj ĉi tie en Poznano. Viakaze mi kredas, ke tiel estas, sed la ekzemplo de Marc Bavan, kun kiu ni ankaŭ interparolis, kiu ankaŭ partoprenis la interlingvistikan simpozion, ja pruvas, ke fakte tio estas la ideo dona kaj ideo fermentiga medio en nia esperantlingva komunumo.
Tutcerte, en tiu kurso estas multaj fadenoj, kiujn ni poste povos tiri ankoraŭ. En la studoj estas iu nivelo de profundigo, sed restas multo por fari, restas multo.
Kaj mia demando, ĉar eble ankaŭ tio povus esti interesa por aliaj gaŭskultantoj, kiuj iel spronitaj venos estonte al Poznano. Ĉu la fakto, ke vi ĉi tie faris viajn finlaboraĵojn pri interlingvistico ia maniere havos influon en viei profesiei medioi, en tio kion vi faras en Brasilo?
Certe, mi intensis daurigi mian analizon, do mi pensis che tio helpos min en mia profesio de literaturo. La laboro tie ĉe en Poznano kaj la finlaboraĵo estis tre utila, tre interesa por mi.
Kompreneble, kompreneble, kontribuaĵo de la interlingvistika studo estas giganta en mia laboro por Esperanto en Federacia Universitato de Paranao, kie mi instruas Esperanton. Mi estas docento pri elektroinĝenierarto. Profesie mi diplomitiĝis pri fiziko kaj elektroinĝenierarto. Nun tempe mi estas studento pri filologio, pri la pola filologio. Do, kun tiu interlingvistikaj studoj kaj probable baldaŭ ankaŭ doktora titolo pri lingvistiko, certe mi multon povus fari en la kampo de lingvistiko, interlingvistiko, esperantologio en la universitato kaj iom post iom ankaŭ en tiun kampon eniri, ĉu ne? Kaj eble eĉ tutte salti in tiun novan campon, cioè che ege placas al mi, tiu nova campo.
Do, multen bon desiroin por vi ambau, cun ancau gioio, car viai estontei plano iam, en montras che venos la ocaso re-rencontigi ancau in Pollando.
Pur foie, ni salutas ancau la auscultantum de Pola Radio.
Corandancon. Per interparolo con Ivan Colling kaj Rita de Moraes finiĝas la nunsemajna marda Esperanto elsendo el Varsovio. Adiaŭante vin, gesinjoroj, ne anticipe dankas pro rimarkoj, opinioj kaj komentoj, pro donaca subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto. Ĝis la reaŭdo, ĝis la plej proksima vendredo.